Reactive Podcast EP นี้นะครับเรายังอยู่กันที่การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสารคดีคนจนเมืองซีซั่น6นะครับโดยตอนที่จะออกอากาศวันที่7พฤษภาคมนี้นะครับเป็นตอนที่มีชื่อว่าอัสมายิ่งท่วมยิ่งจนนะครับแน่นอนว่าชื่อตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคนจนเมืองในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับที่เผชิญกับเรื่องของมหาอุทกภัยนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้อย่างที่บอกว่าผ่านมากว่า5เดือนแล้วนะครับหลายคนมองไปเริ่มมีการจัดกิจกรรมมีการฟื้นฟูหลายคนฟื้นตัวกันได้แล้วแล้วสำหรับคนจนล่ะหลายๆคนที่นั่นเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้เรายังพูดคุยกันต่อนะครับอยู่กับพี่จำนะครับสวัสดีครับพี่จำรอบที่แล้วพี่จำมาในฐานะแฟนฟุตบอลคนใต
้
ในรอบนี้มาในฐานะผู้ประสบภัย
โอเค
ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่น้ำท่วมภาคใต้ตอนนั้น
เดือนแล้วเนาะ
หายตกใจหรือยัง
คิดกลับไปแล้วก็มันก็วิววิวอยู่เหมือนกันเนาะกลับไปอ่ะแต่ห้าเดือนแล้วมันก็อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงเยอะเนาะในเมืองอ่ะ
อย่างที่การไปก็ในเมืองพื้นที่ตัวเมืองแบบถนนใหญ่ร้านค้าเนี่ยเริ่มเคลียร์แล้วแต่ว่าในซอยอ่ะโดยเฉพาะ
แต่เห็นร่องรอยเนาะยังเห็นอยู่จริงๆมันก็ยังเก็บอะไรไม่หมด
บางร้านไม่ซ่อมนะที่การไปอ่ะแบบที่เป็นกระจกอ่ะก็ยังปล่อยให้แตกอยู่แบบนั้นแล้วก็ชุมชนที่เป็นแบบริมทางรถไฟชุมชนที่แบบ
จุดหนักเลยตรงนี้
ใช่ที่แบบบ้านเขาก็ไม่ได้มั่นคงอยู่แล้วแบบเนี้ยก็ยังแบบสร้างทำอะไรกันไม่เสร็จอะไรเงี้ยนี่ก็ผ่านมา5เดือนกว่าแล้วนี่พี่จำอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องนึงที่สารคดีคนจนเมืองซีซั่น6ตอนอัสมายิ่งท่วมยิ่งจนเนี่ยพยายามจะฉายให้เห็นนะว่าภาพของหัดใหญ่ที่ตอนนี้หลายคนบอกว่าเริ่มจะกลับมาฟื้นฟูตัวเองได้เนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีอีกมุมนึงโดยเฉพาะกลุ่มของคนจนเมืองหรือว่าคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยตอนนี้ชีวิตเขาก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้หลายคนบอกมองว่าต่อให้ฟื้นตัวกลับมาเนี่ยมันก็คงจะใช้คำว่าจนเท่าเดิมอ่ะ
จริงๆเศรษฐกิจตอนนี้มันผ่านมาหลายเทศกาลเหมือนกันเนาะปีใหม
่
ป
ี
ใหม่
เราม
า
แล้
วตรุษจีนฮารีรายอ
สงกรานต์
สงกรานต์ก็ถือว่าหาดใหญ่นี่ก็แบบคึกคักเนาะทั้งนักท่องเที่ยวมาเลสิงคโปร์แล้วก็เข้ากันมาแต่ว่าเหมือนที่กันบอกก็คือคนจนยังมีปัญหาอยู่อ่ะสปอยเลยแล้วกัน
อย่างเรื่องราวของอัสมาเนี่ยครับกับครอบครัวเนี่ยก็เป็นตัวแทนเป็นเสียงสะท้อนหนึ่งของคนจนที่อยู่ในชุมชนเทสาพัฒนาเนาะก็เป็นชุมชนที่อยู่ติดกับริมคลองร .1 ซึ่งตรงนั้นก็เป็นเหมือนจุดไข่แดงอ่ะที่ได้รับผลกระทบแบบหนักสุดเนาะเพราะตอนนั้นแบบมวล น้ำมันมาแบ
บ
ก็หลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องของมวล น้ำสถานการณ์น้ำที่มันมาหนักกว่าปกติภัยธรรมชาติแต่อีกมุมนึงคนก็มองว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็น2ฝั่งที่กำลังถกเถียงกันเนาะแต่ว่าหลายคนก็อยากจะให้ปีนี้มันไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนั้นอีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูที่ชีวิตของคนในชุมชนเทศาพัฒนาหรือว่าชีวิตของอัสมาเนี่ยหลายคนก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอ่ะอาชีพเดิมที่เคยทำอยู่ตอนนี้ก็ยังกลับมาทำไม่ได
้
บ้านบางคนเนี่ยข้างฝายังไม่ได้ซ่อมเลย
จำจริงลองคิดสภาพดูว่าเขาต้องอยู่แบบนี้มาพี่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกเนาะมันก็ต้องแบบทุกปี
เขาบอก
ที่ต้องมาเสี่ยงอะไรกันแบบเนี้ย
17ปีแล้วเขาบ้านของอัสมาเนี่ย
มาถึงอยู่มากี่ปีนะ17
ปีอยู่ในบ้านหลังเนี้ย
แล้วท่วมมาตลอดไหม
ท่วมทุกปี
เห็นไหม
ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขตามอัตภาพเขาใช้คำนี้เลย
มันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนปีนี้ไงอย่างปีที่ผ่านมามันอาจจะแค่แบบแค่เข่าแค่เอวอะไรอย่างนี้ถูกป่ะแต่รอบนี้มันชั้น2ชั้น1ชั้น2อ่ะ
เพราะที่ไปคุยอ่ะกับคนในชุมชนน่ะคือทุกคนน่ะ บอกว่ามันจะมีสเต็ปของมันว่ารอบนี้เตรียมตัวยกของขึ้นเท่านี
้
ของเท่านี้แต่ว่าปีที่ผ่านมา
โอ้โห
มันไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนอ
่
ะมันก็เลยแบบนั่นแหละเสียหายค่อนข้างหนักแล้วก็ตัวของอัสมาเองเนี่ยก็เกือบจะเสียคนในครอบครัวไปเหมือนกัน
ครับ
เพราะว่าเรื่องของน้ำที่มันแบบก็หัวตอนนั้นน่ะเน
าะถามนิดนึงได้ป่ะทําไมถึงต้องเป็นถึงเลือกเคสของคุณอัสมาเนี่ยครับ
คือเราพยายามที่จะทําให้เห็นด้วยเนาะสารคดีตัวนี้ว่าคือนอกจากชีวิตของคนจนที่เขาฟื้นตัวได้ยากกว
่
าคนที่พูดตรงๆก็คือมีฐานะรวยอะไรแบบเนี้ยเอาของแค่ชุมชนเดสาพัฒนาเนี่ยที่กันแบบไปทําสารคดีมาเนี่ยหลายคนเนี่ยก็คือเป็นลูกจ้างในตลาดเป็นลูกจ้างในร้านค้าหรือไม่ก็เ เป็นต้นทางวัตถุดิบอ่ะให้กับโรงแรมให้กับร้านอาหารในหาดใหญ่ซึ่งแบบตอนที่แบบพวกชุมชนของคนจนเมืองเหล่านี้มันล้มอ่ะก็คือร้านอาหารในหาดใหญ่ตลาดนี่คือเงียบเลยนะเพราะว่าไม่มีคนงานเหล่านี้
ไม่มีลูกจ้าง
ใช่ไหมแต่พอตอนนี้มันเหมือนว่าพอสถานการณ์มันเริ่มกลับมาดีขึ้นแต่ว่า เรากลับไม่ได้มองเห็นคนกลุ่มนี้เท่าไหร
่
ก็เลยกลับไปดูว่าเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการฟื้นตัวการให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้จริงๆแล้วมันเป็นไปถึงไหนแล้วซึ่งก็อย่างที่เห็นในหลายข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเงินเยียวยาเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนก็เรื่องของการสูญเสียคนในครอบครัวเนาะคนสำคัญอะไรตอนนั้นมันก็ถึงตอนนี้หลายคนก็ยังทำใจไม่ได้นะมันมีผลกระทบหลายอย่างทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของฐานะเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยเพราะว่าหลายคนบอกว่าครั้งนี้มันค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่แบบเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ขนาดนี
้
และอย่างตอนที่พี่จำตอนนั้นที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยจริงๆพี่จำเคย
ไม่เคย
ปกติพี่จำแบบใช้
ถ้าเกิด
ที่หาดใหญ่ตลอด
นะไม่เคยครับก็คือจริงๆเป็นคนสงขลาแต่ว่าที่หาดใหญ่ก็คือบ้านลุงก็คือไปเยี่ยมไปเจอลุงอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญก็ไปติดอยู่ที่นั่นพอดีเลยอะไรเงี้ยออกไม่ได้โดนน้ำล้อมอะไรเงี้ยแล้วก็ติดอยู่4วันซึ่งจริงๆอ่ะบ้านลุงที่พี่ไปเนี่ยก็อยู่ไม่ห่างจากคลองร .1 แต่ของเนี้ยของพี่เนี่ยจะติดคลองอุตะเภาเลยหมายถึงว่าหลังบ้านเนี่ยก็คือคลองเลยข้ามก็อยู่ติดสะพานข้ามคลองอุตะเภาเลยซึ่งทุกทีเหมือนที่กันบอกที่ไปคุยกับเคสมาก็คือเขาก็บอกว่าอยู่มา20ปีอ่ะมันก็น้ำขึ้นตลอดมันก็เห็นความว่าแบบฝนตกทุกทีก็มีการแจ้งเตือนภัยมีการแจ้งเตือนให้อพยพมีขึ้นธงแดงอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงก็ยังมีปัญหาซ้ำซากแล้วก็ยังแก้ปัญหาแบบคือคนเองก็ยังไม่รู้ที่จะต้องไม่รู้ว่าจะอพยพไปไหนจะไปอยู่ที่ไหนแล้วใครจะมาช่วยหรือสมมติถ้าเลือกที่จะอยู่บ้านไม่อพยพอาหารการกินใครจะเป็นคนเอามาส่งอะไรเงี้ยซึ่ง4วันที่เราติดอยู่เอาแค่ว่าเราที่ลงไปแบบเพิ่งมาเจอเหตุการณ์เนาะไม่เคยเห็นใครเข้ามาช่วยเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งแล้วอย่างคนที่เขาอยู่มา17ปีเนี่ยเหมือนที่บอกเคสในสารคดี
อ
่ะแล้วอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วมันก็ขึ้นทุกทีก็คือรู้อยู่แล้วอ่ะแบบหน้าน้ำก็ต้องหนีตลอดอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ซ้ำๆแบบนั้นนะซึ่งจริงมันอาจต้องย้อนกลับไปดูเนาะเรื่องกระบวนการรับมือเนาะจริงๆแบบแล้วเมื่อกี้ที่การพูดถึงเรื่องของเงินเยียวยา
ตอนนี้พี่จำ
จริงๆพอคุยกับทางลุงป้าที่เป็นเจ้าของบ้านเนาะที่เราไปอยู่ไปติดอยู่เขาไม่รอนะเอาจริงๆคือแบบไอ้เงินที่มันได้มันคือได้ 9,000 บาทไอ้เนี่ยได้
ฉุกเฉินงบเยียวยา
ตอนนั้นตอนที่ฉุกเฉินแล้วก็ตอนเนี้ยซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ทำข่าวแล้วก็เห็นอยู่เนาะว่ามันก็มีการอนุมัติงบมาแล้วซึ่งตอนนั้นอาจจะอยู่ติดในช่วงเลือกตั้งอ่ะมันก็เบิกจ่ายไม่ได้แต่พอช่วงหลังพอแบบอนุมัติงบมาแล้วแต่ไปถามเขาเขาบอกก็ยังไม่เห็นวี่แววแล้วคือบางบ้าน
อ
่ะเหมือนที่การบอกสำหรับบ้านคนที่มีรายได้น้อยอ่ะเอาจริงๆมันก็เขาไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนไปต่อยอดจะไปซ่อมจะไปทำอะไรใช่ไหมเงิน 9,000 บาททำอะไรได้อ่ะ
บางบ้านนี่คือแบบกำแพงหาย
ใช่แล้วอย่างของร้านที่ลุงกับป้าอยู่มันเป็นร้านเย็บผ้าอะไรเงี้ยครับ ซึ่งร้านเย็บผ้ามันก็ต้องเดินต่ออ่ะผ้าก็หายไปเป็นมัดเครื่องจักรก็ต้องซ่อมต้องเคลมต้องอะไรคือทำเองหมดก็แบบหมดไปก็เยอะซึ่งแบบไอ้เงินตรงนั้นบางบ้านเขาก็คงไม่รอเพราะว่าถ้ารอเขาก็จะไม่รู้จะไปต่อยอดตัวเองยังไงต่อ
คือถ้าคนที่แบบค่อนข้างมีฐานะมีที่ทางไปหน่อยเนี่ยที่กันไปคุยอ่ะหลายคนก็บอกนะว่าเนี่ยถ้ายังไม่ชัดเจนอะไรแบบเนี้ยเขาไม่อยู่แล้วนะหรือแม้กระทั่งแบบภาคธุรกิจSME ที่แบบอยู่ในพื้นที
่ลงทุนก็ไม่คุ้ม
ใช่เขาบอกเขาก็ไม่อยู่ในตัวเมืองหาดใหญ่แล้วนะเขาจะไปแบบไปทำจังหวัดอื่นจังหวัดใกล้เคียงที่มันแบบไม่มีผลกระทบอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็รวมถึงเรื่องของการถอนตัวของทุนต่างๆออกไปด้วยนะที่บอกว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจอะไรเงี้ยคนก็มองว่าเอ้ยหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะมันไม่ใช่เรื่องของแบบผลกระทบต่อประชาชนอย่างเดียวมันมีเรื่องมิติของเศรษฐกิจด้วยและอย่างของอาสมาเนี่ยก็เหมือนกันตอนนี้ก็เงิน 9,000 บาทได้เนาะแล้วก็จะเหลือเงินที่เราบอกว่าไอ้ซ่อมแซมบ้าน
อ
ะกับเรื่องของทุนประกอบอาชีพเนาะที่ว่าของเข้าของอะไรเสียหายอะไรเงี้ยให้ถ่ายรูปให้เขียนรายละเอียดส่งไปอะไรเงี้ย ที่การคุยกับผู้นำชุมชนเทศาพัฒนาเนี่ยแบบหลายร้อยครัวเรือนเนี่ยก็คือยังไม่มีครัวเรือนไหนได้เลยแต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางเทศบาลนครหาดใหญ่เขาก็ชี้แจงด้วยเหมือนกันว่าเริ่มที่จะเข้าระบบทยอยโอนอันนี้เดี๋ยวก็ต้องในช่วงที่พอดแคสต์นี้ออกไปก็อาจจะต้องคุณผู้ชมที่อยู่ในหาดใหญ่เนาะได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะว่าตัวเองได้เงินซ่อมแซมบ้านค่าประกอบอาชีพสูญเสียการประกอบอาชีพหรือยังนะครับแล้วก็ตัวของอัสมาเนี่ยแน่นอนว่า 9,000 บาทเนี่ยตัวเองต้องเลือกเลยว่าจะซ่อมบ้านหรือจะเก็บไว้ทำทุน
โอ้โห
เพราะว่าตัวเองอ่ะ
เลือกยากนะจริง
ใช่
บ้านก็ต้องอยู่อ่ะ
โอ้โหมันไม่ปลอดภัยสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้นำชุมชนอ่ะไปช่วยกันดูบ้านอัสมาหลังเดียวแล้วก็บอกว่าต้องย้ายออกเพราะว่ามันเอ็นด้วยหายไปด้วยแล้วก็แบบมันเสี่ยงมากๆก็เลยให้ย้ายไปอยู่เช่าบ้านอีกจุดหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของอาชีพเนี่ยก็เอาเงิน 9,000 นั่นแหละ
ครับ
กำเงินอันนี้ไว้เลยไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อที่จะลงทุนซื้อครอบครัวเนี่ยทำเป็นโรตีมัตตบะตั้งแต่รุ่นแม่แล้วก็ขายที่หน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่พอน้ำท่วมอ่ะ
ไปหมดอุปกรณ
์รถเข็นอ่ะอาตมาบอกว่าลอยแบบไปไกลเป็นแบบหลายกิโลเลยจนคนเห็นแล้วจำรถ
เข็นอัสมาได้
ใช่
เครื่องไม้เครื่องมือนี่ปล่อยหมด
ใช่ไห
ม
ตอนนั้นนี่ตอนที่พี่จำอยู่เนี่ยมันแบบร้านค้าร้านอะไรมันเป็นหน้ากลองเลย
มันก็แบบโอ้โหมันก็มองไปก็เห็นแต่ทะเลแบบโคลนแบบแดงเถือกน้ำแบบคือตอนนี้คือกลับไปก็เราก็ไปยืนตรงถนนที่เราแบบเคยแบบเคยฝ่าน้ำมาเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงวะแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เคยเจอขนาดนี้เนาะคือแบบเหมือนอ่ะของการบอกรถเข็นเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินอ่ะที่บ้านของลุงกับป้าก็เครื่องจักรเย็บผ้าซึ่งแบบจักรแบบ 6-7 หลังอ่ะ
คือแบบ
ไปหมดเลยแล้วก็ต้องแบบ
ไม่ใช่ถูกๆนะ
ใช่แล้วแบบบางทีอ่ะแล้วสั่งผ้าออเดอร์ผ้าเข้ามาเป็นม้วนๆอะไรเงี้ยคือหนักเราแบกไม่ไหวอ่ะแต่น้ำเอาไปเลยอ่ะพาแบบพัดไปแบบไอ้แล้วไอ้เสื้อที่ตัดไว้แล้วกำลังแพ็คก็ไปหมดอะไรแบบเนี้ยแล้วคือเขาก็ต้องมานั่งเย็บใหม่ตอนเนี้ยมันก็แบบเป็นยังไงที่เป็นอะไรที่แบบเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้มีรายได้เข้ามาก่อนอ่ะเหมือนอย่างคุยกับพี่ที่เคยขายของมีญาติขายของที่ตลาดกิมหยงเนาะแล้วกันตลาดกิมหยงเนี่ยก็โดนทุกปีแล้วก็โดนหนักด้วยเขาขอแค่ว่าตอนเนี้ยเขาขอมีเงินทุนสักนิดนึงอ่ะเขาจะขอเอาของเข้าเพื่อที่จะอะไรรู้ปะก่อนหน้านี้อ่ะปีใหม่สงกรานต์เหมือนที่บอกที่เราไล่กันอ่ะขอให้ขายคนตรงหน้าได้ก่อนร้านเลื้อนยังไม่ต้องสนใจคือแบบอย่างน้อยขอมีเงินมาตุนไว้ก่อนอ่ะของที่มีไว้ก็คือแบบสต็อกเข้ามาเพื่อขายเฉพาะตรงเนี้ยก่อนเนี่ยมันก็เป็นความพยายามที่จะแบบหาทางเนาะกับการที่จะพอมีแบบเงินให้พอได้ฟื้นตัวซึ่งโหธุรกิจใหญ่ๆไม่รู้นะว่าจะขนาดไหนแต่แบบโรงแรมอะไรเงี้ยไม่รู้แต่แบบเนี่ยคนตัวเล็กๆเนี่ยก็จะประมาณนี้
จริงๆยิ่งใหญ่อ่ะยิ่งล้มดังด้วย
นั่นน่ะดิ
อย่างแบบบริษัทที่เขาทำเรื่องรถเงี้ย
แ
ล้วรถแบบจอดแบบกี่คันน่ะที่อยู่ในบริษัทอ่ะแบบหมดเลยแล้วก็อย่างบริษัทกระดาษบริษัทเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ซึ่งมีเยอะด้วยเหมือนกันในหาดใหญ
่
กันก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าในหาดใหญ่ร้านแบบปริ้นอะไรแบบโปสเตอร์เอกสารนะค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกัน
เคร
ื่องจักรเครื่องก็ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ถ้ากันจำไม่ผิดเนี่ยทางประธานหอการค้าสงขลาบอกว่าประกันที่ทำอ่ะมันเหมือนโคเวอร์แบบผลกระทบจากน้ำท่วมแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองอ่ะซึ่งมันโอ้โหมันทดแทนไม่ได้รถ1คันก็ยังไม่พอเลยอ่ะ
จริงๆรถตอนนี้ประกันก็คือแบบคืนทุนอ่ะ
หายหรือยังรถตอนนี้เป็นไงบ้าง
รถก็ยังซ่อมอยู่อู่เลยตอนนี้คือแบบมันก็ยังแบบมันซ่อมเล็กซ่อมน้อยอ่ะกันเพราะว่ามันท่วมทั้งคันแล้วแบบเราก็ไม่รู้เลยมันน้ำมันไปได้ทุกที่เหมือนกันเนาะน้ำ
ทีนี้กลับมาโฟกัสกันที่กลุ่มเปราะบางเนาะที่เป็นกลุ่มคนจนเมืองในหาดใหญ่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นทางภาควิชาการเนาะหรือแม้กระทั่งไทย PBS เราเองที่ไปเปิดวอลลุ่มภาคประชาชนไปอยู่ที่มอหาดใหญ
่ครับ
ก็รถการซ่อมรถให้ได้เป็นสิ่งสำคัญของคนจนมากๆเพราะว่าเป็นพาหนะที่ใช้ทำมาหากินเนาะหรือว่าเรื่องของอุปกรณ์การซ่อมแซมบ้านโดยเฉพาะบ้านของแบบชุมชนริมรางรถไฟอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแบบต้องได้รับความช่วยเหลือมากๆเลยแล้วก็ตอนนั้นแบบเรียกว่าระบบการบริหารจัดการเนี่ย หลายคนใช้คำว่าพังคือไม่สามารถเรียกร้องของความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอ่ะ
ครับ
เออแล้วมันก็คือมันไม่ได้มีคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่ว
ม
โดยทันทีอย่างเดียวมันมีคนที่แบบติดค้างรอการช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งช่วงที่แบบยังเป็นดินโคลนอยู่ก็ยังมีคนเสียชีวิตอยู่ก็มีโรคที่มากับน้ำอะไรแบบเนี้ยในชุมชนเดสามพัฒนาก็เจอเรื่องราวแบบนั้นด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยการฟื้นฟูก็หลายคนก็ยังใช้คำว่ายังติดลบอ่ะ
มีเนี่ยแหละมีข้อมูลเหมือนที่พอการเปิดมาตรงที่บอกว่าเราไปทำวอลลุ่มภาพประชาชนใช่ไหมฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางPolicy Forum ก็ไปจัดเวทีแล้วก็เราไปคุยเรื่องภัยพิบัติเรื่องอะไรเงี้ยเนาะแบบถอดบทเรียนของภาคใต้ที่หาดใหญ่มีข้อมูลมาที่บอกว่าตอนนี้คือชุมชนเนี่ยอย่างน้อยที่ผู้มีรายได้น้อย53ชุมชน 27,000 ครัวเรือนเนาะคนกลุ่มเนี้ยพอล้มในช่วงโควิดอ่ะใช้เวลาถึง 6-7 ปีนะกว่าที่จะฟื้นซึ่งพอยิ่งน้ำท่วมรอบเนี้ยมันก็ยิ่งซ้ำเติมทำให้แบบกว่าที่จะใช้เวลากลับมาอีกก็นั่นแหละใช้เวลาเหมือนกัน 6-7 ปีอ่ะซึ่งคิดดูดิว่าเราตอนนี้เรามาพูดกันแค่5เดือนเนาะแต่แบบเราเห็นเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาเมืองมันเริ่มกลับมามีสีสันจากเทศกาลต่างๆแต่ว่าเราไม่รู้เลยจริงๆว่าแบบคนที่แบบอยู่ตามพื้นที่แบบกลุ่มเปราะบางเงี้ยเขาได้รับการช่วยเหลือแล้วเขาไปต่อยังไงถูกไหม
เพราะว่าตอนโควิดเนี่ยข้าวของมันไม่เสียหายไง
แต่แค่มันคือล็อกดาวน
์
เพื่อจะได้แบบป้องกันโรคใช่ไหม
แล้วพอหายก็กลับมาประกอบอาชีพได้ใหม่แต่ว่าน้ำท่วมอ่ะมันเอาข้าวของไปหมดเลยไงมันก็เหมือนแบบต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยอะไรแบบนี้มันก็เลยเกิดปรากฏการณ์เนาะที่ทำให้แบบคนจนไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากไปมากกว่านี้ได้แล้วก็อย่างชีวิตของอาสมาเองตอนนี้ก็แทบจะเหมือนแบบไม่ได้มีความเชื่อมั่นกับ หาดใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเองก็ต้องไปหาที่ทางใหม
่
อย่างของพี่จำเองกับครอบครัวเนี่ยวางแผนไหมว่าตัวเองยังจะอยู่ในพื้นที่เดิมอยู่ไหม
จริงเขาก็ต้องอยู่แต่วิธีการเขาก็อาจจะในมุมของการเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยโครงสร้างของบ้านอาจจะปรับเป็น2ชั้นจากเดิมที่มันเป็นชั้นลอยใช่ไหมอาจจะทํา2ชั้นชั้นล่างก็อาจจะเอาไว้เวลาแบบสมมุติถ้ามันเกิดมันในช่วงน้ําหลากจริงๆอ่ะก็คือขนย้ายขึ้นชั้น2อะไรเงี้ยเพื่อจะได้ลดให้สุดคือเขาคงไม่คิดว่ามันจะหนักกว่านี้อีกแล้วอ่ะคือเอาเค้าว่าตอนเนี้ยมัน 2-3 เมตรก็จริงเนาะแต่แบบในอนาคตหรือมันจะคงไม่เขาก็เชื่อกันอยู่เนาะว่าอาจจะคงไม่เวลาระยะเวลาใกล้คงไม่เกิดขึ้นแบบนี้อีกอะไรเงี้ยครับอาจจะอีกสัก10ปี20ปีก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าเอาอย่างน้อยๆก็คือเตรียมตัวไว้เหมือนกันแต่ไม่ถึงกับต้องหาที่อยู่ใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่อะไรแบบเนี้ยคือวิธีการเขาก็เป็นการแบบช่วยเหลือเฉพาะหน้าไปอ่ะแบบคือด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ที่ต้องทำมาหากินด้วยอ่ะเนาะเป็นร้านไม่ใช่เป็นแบบบ้านที่อยู่อาศัยเฉยแต่เป็นร้านเป็นโกดังที่ต้องแบบเก็บของเก็บอะไรที่ต้องขายอ่ะมันก็เลยทำให้ต้องอยู่ในเมืองอ่ะไปไหนก็ค่อนข้างจะลำบากซึ่งของอย่างของลุงกับป้าเองเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ในหาดใหญ่เนาะมีที่อำเภอใกล้เคียงอำเภอบางกล่ำก็เจอผลกระทบเหมือนกันซึ่งตรงนั้นเขามีเป็นแบบเปิดเป็นรีสอร์ทเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็พังหมดเลยซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาก็คงทิ้งไว้เลยอ่ะเนาะยังไม่รู้ที่จะต้องไปฟื้นตัวอะไรยังไงแต่ว่าเอาอย่างน้อยๆไอ้ที่เป็นแบบหลักๆเลยก็คือร้านที่ทำผ้าเย็บผ้าเนี่ยอันเนี้ยก็คือขอให้มันแบบฟื้นตัวกลับมาได้ก่อนเพราะมันเป็นแหล่งรายได้หลักอะไรเงี้ย
ครับแต่ว่าบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้เนี่ยหลายคนมองว่าภาครัฐ
อ
าจจะยังไม่เห็นความชัดเจนในการเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือมากนักแต่ว่าในส่วนของภาควิชาการในพื้นที่หรือว่าแบบชุมชนที่เขาเป็นแบบชุมชนต้นแบบจริงๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็มีการจับไม้จับมือกันในการที่จะพยายามแบบถ้ามันอยู่ในพื้นที่ไข่แดงแบบนี้ทุกปีและอนาคตเนี่ยสภาวะโลกรวน อาจจะโหหนักกว่านี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงมันจะปรับตัวกันยังไงเนี่ยอย่างที่การไปคุยกับรองอธิการมอทักษิณเนี่ยท่านก็ตอนนี้ก็ทำเป็นวิจัยใช้คำว่า2ครัวหลังโมเดล ก็คือเป็นชุมชนที่อยู่คู่ขนานไปกับคลองชุมชนคลองร .1
ร .1
ว่าหลังจากนี้มันควรจะต้องมีการปรับตัวกันยังไงบ้างเนาะโดยเฉพาะส่วนใหญ่ในพื้นที่ชุมชนนั้นก็เป็นกลุ่มคนจนกับกลุ่มเปราะบางอาจจะมีชนชั้นกลางบ้างผสมเป็นบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็พูดตรงกลางว่าคงไม่สามารถย้ายไปได้อย่างที่บอกอย่างที่จำบอกนะว่าคือการย้ายเนี่ยมันไม่ได้ย้ายแค่บ้านไง
ใช
่มัน
เอาอาชีพมันเอาที่ทำกินไปด้วยไง
ใช่บางคนอยู่มาแบบ15-20ปีบางคนอยู่มาทั้งชีวิตเนี่ยการจะย้ายมันก็ยากทีเนี้ยเขาก็มองว่าแล้วปัจจัยอะไรบ้างนะในช่วงที่น้ำท่วมแล้วมันจัดการไม่ได้
อ
ะแต่มันสามารถจัดการได้ถ้าเราวางแผนเอาไว้
อ
่ะหนึ่งในนั้นก็คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นคือการช่วยเหลือกันเองในชุมชนเช่นบางชุมชนเขาบอกเลยว่าสิ่งที่เขาต้องการมากสุดคือเชือกณเวลานั้นตอนที่น้ำท่วม
จริงดูเหมือนทำไมต้องเป็นเชือกจริงแต่พูดไปพูดมาก็จริงนะ
มันยังไงนะ
จริงๆมันเอาจริงเอาแค่ว่าสมมติถ้าเราต้องเดินอ่ะด้วยความที่น้ำมันแรงอ่ะถ้าเราไม่มีแบบอะไรที่ยึดหรือแบบเชือกจริงมันก็ช่วยให้เราสามารถไปไหนมาไหนได้หรือจริงๆกับการที่แบบเราจะเอาของใช้ของแบบที่คนมาบริจาคอ่ะถ้าไม่เด้งดึงลอกเชือกเข้ามาอย่างเงี้ยบางทีบ้านมันแบบไม่สามารถที่จะลงมาได้อ่ะเรือก็ขึ้นไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีไอ้ของแบบเนี้ย
บางทีเราก็แบบไม่ได้คิดถึงเนาะหรือว่าสมมติว่าถ้าเป็นชุมชนที่แบบมีผู้นำชุมชนอยู่คนนึงเนี่ยถึงเวลาปุ๊บเนี่ยใครจะเป็นคนที่ส่งสัญญาณแล้วก็หลายคนบอกเลยว่าเรื่องของการเตือนระดับน้ำเตือนว่าต้องอพยพยกของอะไรแบบนี้คงจะหวังพึ่งทางการอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
แต่จริงอันนี้มันก็แอบคิดนิดนึงเนาะคือพอเรามีเซลล์บอร์ดแคสอะเฮ้ยแต่จริงๆมันเวิร์กนะมันเวิร์กแต่ว่าอย่างนึงคือมันเตือนแต่มันไม่รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่ตรงไหนอ่ะกันเข้าใจป่ะคือเขาเตือนว่าให้เราอพยพก
ัน
เข้าใจไหม
คือเรื่องสำคัญ
มันเตือนมาว่าเวลานี้น้ำจะขึ้นเท่านี้ขอให้ประชาชนชุมชนนี้อพยพ
ก็ตอนนั้นคน
แล้วไปไหนถูกป่ะแล้วแบบคือจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่มันควรจะมาพร้อมกันเหรอหรือว่าเราต้องรู้อยู่แล้วว่าพอสมมติมีเหตุการณ์ตรงนี้เลยโรงเรียนใกล้เคียงสถานีตรงนี้ใกล้เคียงอนามัยตรงอะไรก็ว่าไปที่เป็นตึกสูงๆไปอยู่ได้เลยมันควรต้องในระดับท้องถิ่นมันควรต้องคุยกันแบบนี้เลยไหมแบบชุมชนนี้ทั้งชุมชนมี50หลังคาเรือนไปอยู่ตึกนี้เลยมี 4-5 ชั้นอ่ะไปคือต้องดีลกันไว้เลยไหมหรือแบบอะไรเงี้ยคือพี่ว่าตรงนี้มันสำคัญเนาะคือแบบเตือนภัยพี่ว่ามันก็ทำได้ระดับหนึ่งแล้วแหละที่ทำให้คนตื่นตัวแบบมันเชื่อถือได้นะคือมันบอกว่าเวลานี้ฝนจะหยุดมันหยุดเวลานี้น้ำจะคงที่มันก็คงที่แต่มันจะมามันก็มาอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าน้ำท่วมมา2วันแล้วยังให้อพยพอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วจะไปไหนอะถูกปะนั่นแหละมันก็จะมีตรงเนี้ยที่ควรจะต้องแบบคุยกันให้ชัด
รวมถึงเรื่องของอาชีพตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในเฟสของการฟื้นฟูของงานวิจัยของ2คนลังโมเดลตอนนี้ก็เริ่มมีการจ้างงานกันในชุมชนเองตอนนี้เนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่จำได้มั้ยว่าช่างหายากเพราะว่าต้องไปซ่อมบ้านแบบตอนนั้นทุกคนแบบต้องการช่างมากแต่ปรากฏว่ามันมีช่างที่อยู่ในชุมชนน่ะโดยเฉพาะชุมชนแบบเทศาพัฒนาที่เป็นช่างที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็คือไม่ได้ถูกจ้างออกไปเพราะว่าไม่ใช่แบบรายใหญ่อ่ะไม่ใช่แบบก่อสร้างรายใหญ่อะไรเงี้ยทีเนี้ยโครงการเนี้ยเขาก็พยายามที่จะแบบให้ชุมชนที่แบบในชุมชนกันเองอ่ะจ้างช่างในชุมชน
อ
่ะไปซ่อมแล้วก็แบบมันก็จะมีความเรื่องของน้ำอกน้ำใจคิดราคาที่ไม่แพงรวมถึง
ก็ให้เขามีรายได้ในช่วงนี
้ใช่ก็คือพยายามทำให้อย่างน้อยมีทุนในการกลับมาประกอบอาชีพ
ครับ
อันนี้ก็เป็นอีกโมเดลนึงที่ทางทีมงานของคุณหมอสุพัฒน์ มอทักษิณพยายามที่จะทำอย่างน้อยก็เตรียมพร้อมไว้ให้มันเห็นสเต็ปที่ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอีกในปีนี้เนี่ย1 2 3มันควรจะเป็นยังไงเพื่อไม่ให้วุ่นวายเหมือนปีที่แล้ว
แต่อย่างน้อยมันก็เป็นแค่การรับมือเฉพาะหน้าถูกไหมเพราะว่ามันก็คงจะไปพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำอะไรก็คงยากเนาะเพราะก็ยังพูดกันไม่จบเนาะจริงคือเรามีคลองเท่าไหร่แล้วอ่ะมีคลองเยอะนะแบบผ่ากลางเมืองมีอะไรเงี้ยคลองร.1 ในวันหนึ่งมันก็เคยเป็นพระเอกของเรื่องนี้เนาะของการระบายน้ำได้เร็วลงสู่ทะเลสาบสงขลาช่วยให้แบบเมืองหาดใหญ่จากที่เคยแบบตอนปี43 41 43เนี่ยแล้วตอนหลังๆก็ไม่ท่วมแต่หลังๆมันเริ่มเอาไม่อยู่ไอ้กันถูกป่ะมันก็มาแบบรอบทิศฝนก็แบบกระหน่ำเป็นแบบอ่ะตอนกลายเป็นคลองที่เคยเป็นพระเอกก็เอาไม่อยู่กลายเป็นถนนหนทางที่แบบกลายเป็นถนนมากั้นน้ำอีกอ่ะจะระเบิดถนนกันจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่จบซึ่งมันไม่น่าจะทันในช่วงหน้าฝนที่จะมาอีกช่วงปลายปีถูกไหม
หลายคนก็แบบ
เออตอนนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
เราม
ี
ความชัดเจนอะไรบ้างหลายคนก็ถามว่าเราแบบสักประมาณแบบกันยา
อันนี้หน้าร้อนอยู่ถูกป่ะ
หลายคนบอกอย่างน้อยกันยาเริ่มประเมินสถานการณ์ได้หรือยังน้ำที่มีทั้งหมดที่สะสมอยู่ตรงไหนแล้วมีทําไหลอะไรแบบเนี้ยมันพอจะประเมินแบบนั้นได้หรือยังอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันใหญ่ไปกว่าที่ในชุมชนจะสามารถที่จะทํากันเองได้เนาะ
แต่ก็เข้าใจว่าคือในมุมของการที่จะสร้างโมเดลอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องเริ่มจากอะไรที่มันพอหยิบต้องได้แล้วจับต้องได้ง่ายแล้วเห็นเป็นรูปธรรมเนาะซึ่งแบบอาจจะเป็นแบบช่วยเฉพาะหน้าช่วยอะไรไปก่อนซึ่งจริงๆจริงๆเหมือนที่การบอกอะไรที่เล็กๆน้อยๆมันคือสิ่งที่ชุมชนหรือคนเนี่ยเขาต้องการเนาะในช่วงภัยพิบัติซึ่งคือถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเราก็บางทีแบบเรื่องเล็กน้อยๆเนี่ยแบบอาหารการกินเรื่องข้าวของเรื่องเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยมันก็แทบจะหาไม่ได้เลยในช่วงนั้นซึ่งถ้าเตรียมไว้ได้หรือแบบมีกลไกอะไรที่มีปัญหาแจ้งเตือนปุ๊บคนสามารถหยิบจับได้เลยอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะทำใหลดการสูญเสียนะ
เพราะว่าในช่วงที่น้ำลดใหม่ๆอ่ะเราจะเห็นว่าหลายชุมชนปรับตัวเร็วเนาะ
ครับ
อย่างควนสันติอะไรใช่ไหมแล้วก็กันจำไม่ได้มีอีกชุมชนหนึ่งที่เขาจัดการขยะเร็วมาก
ครับ
ที่ทีมงานเดอะแอคทีฟเราก็ไปทำด้วยเนี่ย
ครับ
ก็เคลียร์ขยะเร็วมากคือมันเห็นว่าแต่ละชุมชนเขามีการเตรียมพร้อมมีอะไรหมดแล้วแล้วก
็ครับ
คืออาศัยแค่ระบบการบริหารจัดการนิดนึงอ่ะชุมชนก็สามารถที่จะอย่างน้อยก็คือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญนะฮะที่เรามองเห็นจากการไปทำสารคดีชิ้นนี้ด้วยนะพี่จ๊ะ
แล้วดังเคสของสารคดีจะพอเห็นคำตอบเลยตรงนี้ไหม
คำตอบอ่ะมันอาจจะไม่ได้เห็นในเชิงของการที่จะเตรียมพร้อมรับมือแต่อย่างน้อยมันเห็นว่าภาครัฐหรือว่าเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยเริ่มมองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนตัวเล็กตัวน้
อ
ยในหาดใหญ่มากขึ้นมีการจัดตลาดมีการจัดเทศกาลเคาท์ดาวน์ที่ผ่านมาเนอะมีการเปิดแผงมีการให้ร้านค้าที่เป็นหาบเร่แผงลอยเนี่ยเข้าไปขายยังจุดที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญซึ่งหลายคนบอกว่าอันเนี้ยเขาโอเคมากกว่าหรือพอๆกับการได้เงิน 9,000 อีกเพราะมันคือทำให้เขาได้เหมือนแบบมันเป็นโอกาสของเขาที่ทำให้เขาได้ต่อยอดอาชีพเนาะแล้วก็อย่างน้อยมันมีเงินเข้าทุกวัน
อ
ะไปขายแล้วก็มีเงินเข้าอะไรแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงที่ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานท้องที่เนี่ยมองเห็นแล้วว่าเออจริงๆแล้วเรื่องผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับคนจนนะมันหนักจริงๆนะแล้วหลายคนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวเองยังรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่แบบได้เป็นฟันเฟืองชิ้นหนึ่งที่แบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจหาดใหญ่ให้เป็นไปได้อย่างทุกวันนี
้
เพียงแต่อนาคตเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที
่มองเห็นเขาหน่อย
มองเห็นหน่อยแล้วก็ช่วยลดผลกระทบให้เขาหน่
อ
ยเพราะหลายคนอย่างที่บอกว่า17ปี20ปีอ่ะเขาปรับตัวได้นะระดับน้ำมาประมาณนึงปรับตัวได้แต่ขอได้ไหมว่าอย่าให้เป็นเหมือนปีที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นผลกระทบแล้วก็หลายคนเนี่ยไม่ใช่หลายคนที่จะปรับตัวได้เนาะหลายคนก็ต้องก็หลายคนก็หมดความหวังกับหาดใหญ่อย่างอัสมาเองก
็
ตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือย้ายออกจากชุมชนเทศาพัฒนาไปเลยเพราะว่าห่วงความปลอดภัย
ครับ
เพราะว่าตัวเองก็มีลูกด้วยก็เลยย้ายไปอยู่ที่ใหม่ความปลอดภัยก็แลกมาด้วยหนี
้
ก้อนโตประมาณ1.5 ล้านในการที่ไปได้บ้านที่ปลอดภัยอันนี้เป็นต้นทุนที่คนจนต้องยอมรับ
อ่
ะต้องก้มหน้ายอมรับเพื่อซื้อความปลอดภัยให้กับตัวเองและครอบครัวก็ต้องมาติดตามกันว่าชีวิตของอัสมานะครับจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งการที่เรามาคุยกันในวันนี้เนาะแน่นอนว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาตีกันไว้แล้วว่ามันประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาทที่เกิดขึ้นใน เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่ในปีที่ผ่านมาแต่ว่าในตัวเลขเนี้ยมันมีแบบชีวิตของคนตัวเล็กตัวน้อยที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในสารคดีคนจนเมืองตอนอัสมายิ่งท่วมยิ่งจนนะครับในคืนวันพฤหัสที่7พฤษภาคมนี้นะครับก็จะได้เห็นชีวิตแล้วก็ความเปราะบางของคนจนนะที่อยู่ในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ลองมาติดตามกันดูนะครับว่าพวกเขาจะสามารถก้าวพ้นจากสถานการณ์ความยากลำบากนี้ไปได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่จามมากๆนะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับของตัวเองที่ไปติดอยู่ที่นั่นมาครั้งหนึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับแล้วก็มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทิศทางนะฮะว่างานวิชาการวงเสวนาที่ The Active Thai PBS เราไปร่วมกับที่ในพื้นที่ในหาดใหญ่เนาะรวมถึงงานวิชาการต่างๆเนี่ยเขามีการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ในการจัดการในการรับมืออุทกภัยที่กำลังจะมาถึงในปีนี้เนี่ยอย่างน้อยนะภาวนาขอให้มันน้อยแล้วก็มีการจัดการความปลอดภัยนะฮะให้กับประชาชนได้อย่างเป็นระบบด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ The Active Podcast ในวันนี้นะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับของคนจนเมืองซีซั่น6นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกลับมาติดตามได้นะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับและอย่าลืมนะครับติดตามสารคดีคนจนเมืองนะครับซีซั่น6ได้นะครับทุกช่องทางของไทย PBS ครับสำหรับวันนี้กันและพี่จำนะครับลาทุกคนไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ